Добре дојдовте во уште едно издание на радиоподкастот на Ви Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. И оваа епизода за вас подготвивме нова инспиративна приказна на уште една успешна и креативна македонка. Јас сум Марија Котовска, моја денешна гостенка е Весна Мецајкова, основач, директор и едукатор во Практикум институтот за практични вештини. И во случајот со нашата соговорничка се потврдува правилото дека најубавите работи во животот се случуваат кога ќе излеземе од комфорзоната и храбро ќе зачекориме кон нови предизвици. Па така и Мицајкова незадоволна од првичната кариера во корпоративниот сектор. Најпрвин почнала со дообразување, а потоа го сторила она што од денеска за неа представува најголем професионален успех – отворањето на своја фирма и почнувањето на собствен бизнес. Вие сте основач, директор и едукатор во Практикум институтот каде се изучуваат практични вештини. Од каде дојде идејата и мотивацијата за формирање на овој денеска успешен едукативен и бизнес проект?
Јас тебе се лично никогаш не сум се гледала како предприемач. Градов кариера во корпоративниот сектор, во рамките на која не бев задоволна. И тоа незадоволство, како и желбата за промена, ме насочи кон дополнителна едукација. Се надавав дека моето дообразување ќе ми отвори некои нови можности и на вистина бев во право. Една од можностите која што ми ја отвори беше ангажманот како предавач на група предмети од областта на сметководството и финансискиот менеджмент во високообразовна институција. Мислам дека тој ангажман беше присуден за ова што го работам денес. Длабокото разочарување, за жал, од начинот на функционирање и состојбата во која се наоѓа академската заедница, во мене разви една голема желба да се направи промена, со тоа што на пазарот ќе понудам образовни услуги од малку поинаков тип, кои што овозможуваат и разбирање на суштината на материјата и истекнување на практични вештини. И така настана институтот Практикум, во кој и денес работам и го водам, и така јас станав жена предприемач.
Институтот нуди голем број на курсови, па кажете ни повеќе детали за нив и дали постои поголем интерес за онлайн изучување или со физичко присуство.
Институтот Практикум нуди повеќе курсови од областта на сметководството, финансискиот менеджмент и анализата на податоци. Институтот е формиран 2017 година и од самиот старт, со самото основање, мојата идеја беше да направам веб платформа за онлайн учење и продажба на електронски книги. И на вистина успев во тоа, и уште тогаш ги пласирав онлайн курсеви на пазарот и се соочив со големата недоверба кај луѓето во онлайн учењето. Меѓутоа, денес можам да кажам дека благодарејќи на корона кризата, која што ги принуди луѓето да ги согледаат предностите на онлайн учењето, таа недоверба во голема мера надмината. А самата криза покажа дека мојата бизнес идеја инвестиција во тој веб портал за онлайн учење била на вистина многу добра и економски оправдана.
Кое своје професионално достигнување би го издвоиле како најголем успех?
Како мое најголемо професионално достигнување, дефинитивно би го навело основањето на собствена фирма. Основањето на собствен бизнес и предизвиците со кои што се соочуваш при неговото водење, дефинитивно ти ги отвораат хоризонтите, бидејќи стекнуваш многу нови искуства, а со тоа подобро се запознаваш и себе си и своите способности и доживуваш голем личен развој. Само вработувањето те дава слобода која што никогаш не можеш да имаш, работејќи за некој друг работодавач. И уште една придобивка од само вработувањето која што за мене лично е многу значајна, верувам и за сите нас жените е особено важна. А тоа е можноста да ги изразиме нашите креативни потенцијали.
Само што почнавме да закрепнуваме од корона кризата, повторно се соочуваме со нови потреси предизвикани од енергетската и економска криза. Како ги надминувате овие предизвици?
Корона кризата, иако значајно го погоди образовниот сектор, кој беше тотално блокиран, јас имав среќа да не го наруши значајно мојот бизнес, бидејќи бив подготвена виднеш да продолжам со онлайн настава. Меѓутоа, оваа нова криза, која што се карактеризира со многу висока инфлација, мал пораст на платите, мислам дека по-тешко ќе не погоди нас гранките кои што не нудиме необходни услуги. Односно, мислам дека за нас е прилично ризично да бараме покривање на повисоките трошоци со пораст на цените на услугите, и излезот од ситуацијава треба да го бараме во проширување на асортиманот и на услуги и проширување на пазарот.
Како некој што има стекнато највисок степен на образование, минувајќи ги сите образовни скалила и доаѓајќи до позиција предавач во високообразовна установа, како ја оценувате моменталната состојба со образовниот систем во Македонија? Каде бележиме напредок, а каде уназадување? И што треба да се промени?
Мислам дека нема да бидам пристрога ако кажам дека ситуацијата во образовниот систем на Република Македонија е очајна. Ке зборувам прице за високообразовниот сектор, бидејќи тука имам најголемо лично искуство. Високото образование треба да ги способи студентите за практична работа, истовремено промовирајќи критично размислување, креативност, морал и повисок систем на вредност. За жал, високообразовниот систем во нашата држава потфрли при исполнување на сите овие цели. Што е подобрано од порано? Подобрано е тоа што професорите не може веќе да искористуваат својата позиција на моќ, како што права во времето кога државата имаше монопол над високото образование. Иве сега скоро сме сведоци на изричани казни на универзитетски професори од реномирани факултети за сексуално и парично условување на студентите за полагање на испит. Мислам дека сега универзитетските професори не можат да се дозволат такво злоупотребување на својата позиција, не бидејќи пораснал моралот во академската заедница, туку поради тоа што сега студентите се клиенти од кои што треба да се заработи. И додека порано, тоа што ќе учиш вредно, не беше гаранција дека ќе стикнеш диплома, сега дипломата се стикнува многу едноставно. Меѓутоа, која е нејзината вредност? Лицата се запишуваат на постдипломски студии, даваат пари за студирање, даваат пари некој да им ја напиша магистерската теза и добиваат диплома која што не им носи ниту знаење, ниту подобро работно место, ниту повисока плата. Има лица кои што завршиле средно економско образование, економски факултет од секс сметководство и ревизија и постдипломски од истата област и доаѓаат кај мене да се запишат на курс по сметководство. Значи, образовниот систем има сериозни пропусти. Формалното образование има сериозни пропусти, може би тоа е причината поради која што толку се развива во последните години овој сектор на образование на возрастни, со цел да ги надомести тие пропусти од формалното образование. Јас сметам дека ситуацијата каква што е сега не е одржлива и ќе се промени. Секако дека мислам дека таа промена ќе биде позитивна. Може би ние ќе ја потикне секако развојот на човечката свест, И на малиниот интерес на младите за вклучување во високото образование, тој намален интерес ќе ги прифати, ќе ги принуди пак универзитетите за да ги привлечат студенти, да го подобрат квалитетот на програмите, да го подобрат квалитетот на наставниот кадар и да се сетат на заборавените вредности кои што треба да ги промовираат.
Со какви предизвици се соочувавте на почетокот, а со какви сега како жена во бизнис светот?
Основен предизвик со кој што се соочував и сега што се соочувам е непрофесионалноста во бизнес работењето. Значи, деловната комуникација кај нас може да биде честопати нефункционална. Затоа апелирам до сите предприемачи. Ние постоиме за да задоволиме определена потреба на нашите клиенти и треба да бидеме професионалци во она што го работиме. Тоа значи дека ние не треба да штедиме време во ислушување на потребата на клиентите, мора да бидеме свесни дека ние сме носители на информациите за начинот на задоволување на таа потреба и треба на клиентот се детално да му објасниме за да може да се разбираме, да не настанат пропусти во комуникација, такои што понатаму ќе доведат до незадоволство и не остварување на основната цел.
Кој од вашите курсеви би го препорачале како најпотребен за постојните или потенцијални жени предприемачки?
Без разлика дали отворате стоматолошка ординација, едукативен центар или пилјара, доколку сакате да водите бизнес, мора да имате основни познавања за финансиската структура на работењето. За таа цел го препорачувам онлайн курсот по сметководство на Институтот Практикум. Доколку пак сакате да вршите интерна евиденција, го препорачувам курсот за компјутерско водење на сметководство, кој што вклучува обука за користење на бесплатна компјутерска програма за водење на финансиско сметководство.
Како ја оценувате состојбата со женското предприемништво во Македонија и кои мерки треба да се преземат за подобрување на состојбата на жените предприемачки, но и за стимулација на потенцијалните?
А за состојбата во женското предприемништво кај нас, за жал, немам доволно информација за да зборувам, а релативно скоро се приклучив кон платформата. Меѓутоа, од моје лично искуство и од работа со луѓе, можам да кажам дека една од основните пречки за отпочнување на собствен бизнес е нереалната представа за ресурсите потребни за да се отвори бизнес и обврските кои што водењето на бизнес ги повлекува. Јас сум добила впечаток дека многумина сметаат дека за отворање на бизнес се потребни повеќе ресурси и водењето на бизнес повлекува повеќе обврски отколку што тоа е во реалноста. Затоа мојот предлог е да се организира некаква обука со која што на потенцијалните предприемачи би им се разјаснили овие работи и мене би ме било задоволство во соработка со националната платформа да учествувам во некоја таква обука.
Какво е значењето од вмрежувањето во женски иницијативи како националната платформа за женско предприемништво која има за цел зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за креирање политики и застапување во областа на женското предприемништво на сите нивоа?
А верувам дека ваквиот вид на вмрежување има големо значење. И не само како можност за меѓусебна размена на идеи, информација, меѓусебна поддршка и соработка, туку и како механизам за барање на решенија за постоечките бизнес проблеми преку институциите на системот.
Какви се вашите идни планови и проекти?
Во процес сум на подготовка на поспециализирани образовни програми од областа на сметководството, со кои учесниците би се стикнале со знаење и вистини за комплетно покривање на определени специфични области за кои што реално постои недостаток на пазарот на трудот. Од друга страна, во план ми е да направам една комплексна, подолга обука со која што учесниците ќе стигнат знаење и вистини за комплетно водење сметководство, а со тоа верувам ќе стигнат и самодуверба за отпочнување на собствен бизнес во оваа област.
Како успешна жена, која е вашата порака до сите девојки и жени во Македонија?
Би им препорачала, доколку не им се допаѓа работата која што ја работат, да направат си што можат да ја променат. Да размислуваат за тоа што сакаат да прават и дали правејќи го тоа можат да задоволат одредена човекова потреба. И доколку тоа е случај, можат да сакаат активност да ја притворат во своја кариера.